Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 18-sentyabr, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi bir necha tashkilot O'zbekistonga moliyaviy yordamni to'xtatish chaqirig'i bilan amerikalik senatorga maktub yozdi. O'zbekiston xalq harakati faollari o'zbekistonliklarni zo'ravon hokimlarni fosh qilishga qaratilgan tashabbusga chorladi.
Mas'uliyat yuklangan odamlarni o'zi qonunlarni buzganda bitta narsa qilish mumkin, faqatgina fosh qilish.
Tojikistonda benzin taqchillashdi va so'nggi bir hafta ichida benzin narxi 3%ga qimmatladi ham. 30-oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Qirg'izistonga xalqaro kuzatuvchilar kela boshladi.
Our role is to observe and to report.
Ozodlikka tinglovchi xabar yo'lladi.
Bitta bolani tepadan tushib oyog'i sinibdi. 20 kundan beri bitta joyda yotibdi. Shu bizga pul bermayapti.
Bu va boshqa tinglovchilardan kelgan xabarlar hamda mulohazalar erkin mikrofon eshitirishning bugungi sonida, shuningdek qurultoy eshitirishini ham eshitasiz. Uning ishtirokchilari Gulnora Karimova o'zbek yoshlariga o'rnakmi degan savol tegrasida bahslashadi.
Shaxsi o'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarni oldida hurmati bor.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Inson huquqlari tashkilotlari AQSh rahbariyatini O'zbekistonga moliyaviy yordam bermaslikka chaqirmoqda. 10 ga yaqin xalqaro tashkilot AQSh senatining xorijiy amaliyotlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi va respublikachi senator Lindsey Graham nomiga maktub yo'llab, AQSh O'zbekistonga moliyaviy yordamlar berishiga qarshi ekanliklarini bildirganlar. Shuningdek, maktub mualliflari AQSh Kongressini Shimoliy Afrika hamda Yaqin Sharqdagi Arab davlatlarida ro'y berayotgan so'nggi voqealar dan saboq chiqarishga undaganlar. Ta'kidlash joiz, Graham boshligidagi delegatsiya so'nggi oylarda O'zbekistonda, demak, Karimov prezidentligi ostidagi hukumat bilan bir necha bor, demak, muzokaralar o'tkazgan. Tafsilotlar dastur davomida. Liviya o'tish davri milliy kengashi rasmiylariga ko'ra, aksil Qaddafi kuchlar Sirt shahri aeroportini o'z nazoratiga olganlar hozircha shahar Qaddafiga tarafdor kuchlar nazoratida qolmoqda. Qaddafi tug'ilib o'sgan O'rta Yer dengizi sohilidagi Sirt shahri atrofi hamda Bani Valid shaharlarida ayni paytda qaqshatqich janglar kechayotgani aytilmoqda. Qaddafining qayerda ekani noma'lum bo'lib qolayotir, ammo uning matbuot vakili Musa Ibrohim Qaddafi Liviyada ekani va vaqtli hukumat qo'shinlariga qarshi janglarga boshlik qilayotganini aytmoqda. Latviyada o'tkazilgan parlament saylovida ruslar jamoasi manfaatlarini himoya qiluvchi kelishuv markazi deb ataluvchi siyosiy partiya g'olib chiqishi kutilmoqda. Hozirga qadar ovozlarning 95% sanab bo'lingan ovoz berish dastlabki natijalariga ko'ra saylovchilarning qariyb 30% kelishuv markazi uchun ovoz bergan. Ikkinchi o'rinda saylovchilarning 20%dan ko'proq ovozini qozongan mamlakat sobiq prezidenti Valdis Zetlers partiyasi turibdi. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis partiyasi esa saylovchilarning 18% ovozini qozonib 3-chi o'rinda. G'olib chiqish kutilayotgan kelishuv markazi iqtidorga kelishi dargumon. Xabarlarga ko'ra Valdis Zetlers hamda Valdis Dombrovskilarning partiyalari siyosiy koalitsiyaga birlashishi kutilmoqda. Rasmiylarga ko'ra shanba kuni Latviyada o'tkazilgan saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan saylovchilarning 50% qatnashgan, ya'ni saylovchilarning faolligi 56%ni tashkil etgan. Misr Markaziy saylov komissiyasi rasmiylari mamlakatda parlament saylovini 21 noyabr va 1 mart oralig'ida o'tkazishni taklif etmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasi raisi Abdul Voiz Ibrohim parlament quyi palatasiga saylov shu davrning 1 yarmida, yuqori palatasiga saylov esa 2 yarmida o'tkazilishi mumkinligi aytmoqda. Iqtidordagi Misr harbiy kengashi shu oy oxirigacha saylov kunini belgilamog'i kerak. Misrda fevral oyida prezident Husni Muborak hokimiyatdan ag'darilish ortidan parlament ham tarqatib yuborilgan edi. Hozircha prezident saylovi sanasi e'lon qilinmagan. Harbiy kengash parlament saylovidan keyin prezidentlik saylov o'tkazilishini bildirmoqda. Afg'onistondagi NATO boshchiligidagi kuchlarga ko'ra, Shimoliy Bag'lon viloyatining Bag'loni Jadid tumanida O'zbekiston Islomiy harakatining yuqori martabali qo'mondoni qo'lga olingan. Kobulda bu borada bayonot chiqargan ittifoq kuchlari vakillari mazkur qo'mondonning ismi va qaysi mamlakat fuqarosi ekanini aytishmagan. Ammo u Afg'oniston hukumati mulozimlariga qarshi hujumlar hamda suiqasd uyushtirishni rejalashtirayotgan bo'lgani aytilgan. Iroqning Tehrondagi elchisi Nozim Dabba josuslikda ayblanib, 2 yil avval Eronda hibsga olingan 2 amerikalik sayyoh dushanba kuni ozod etilishi mumkinligini bildirdi. 23 yashar Shoin Bover va 29 yashar Josh Fatal 2 yil avval Iroqning Kurdiston mintaqasida yurgan payt o'zlari bilmagan holda Eron hududiga o'tib qolgani va Eronlik chegarachilar tomonidan hibsga olinganini bildirgan edilar. O'tgan oy Irondagi mahkama ularni 8 yilga ozodlikdan mahrum etgan edi. Amerikalik sayyohlarning ozod etilishi Eron rahbarining AQShga safari oldidan amalga oshmoqda. Kelasi hafta Eron rahbari Mahmud Ahmadinajad BMT bosh assambleyasi yig'inda qatnashib Nyu-Yorkka yo'l oladi. Gretsiya bosh vaziri Jorj Papandreou mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy bo'hron bilan bog'liq xavotirlar sabab AQSh safarini bekor qildi. Papandreou Nyu-Yorkda BMT bosh assambleyasi yig'inida hamda Xalqaro valyuta jamg'armasidagi uchrashuvda qatnashmog'i kerak edi, lekin bosh vazir Gretsiyaning tashqi qarzlar bilan bog'liq masala bilan jiddiy shug'ullanish uchun mamlakatda qolishga ahd qilgan. Gretsiya 8 milliard yevrolik moliyaviy yordam evaziga qo'yilgan talablarni qanchalik bajardi degan savol hozir Afina hukumati oldida ko'ndalang bo'lib turibdi. Rossiyaning NTV telekanalida bugun efirga beriladigan NTVshniki ko'rsatuvini yozib olish payti studiya mehmonlari bo'lgan rossiyalik oligarxlar Aleksandr Lebedev va Sergey Polanskiylar mushlatib ketdi. Jahon moliyaviy bo'hroni ko'rsatuv mavzusi edi. Ko'rsatuv yozib olinayotganda uning ishtirokchilari savollarga javob berayotgan mahal Polanski kimnidir basharasiga mush tushirgisi kelib qolganini aytdi. Shu payt uning yonida o'tirgan Lebedev o'rnida turib, "Mabodo meni basharamga emasmi?" deb qoldi. Keyin joyga o'tirgan Lebedev kutilmaganda Polanski yuziga mush tushirdi. Polanski kursidan ag'darilib ketdi. Har ikki biznesmen turli yillarda Forbes jurnali boylari ro'yxatida bo'lib kelgan. Xabarlarga ko'ra, Sergey Polanski Lebedevni sudga bermoqchi. AQSh va Pokiston harbiy yetakchilari Ispaniyaning Sivil shahridagi NATO anjumani doirasida muzokara o'tkazganlar. Pentagon rasmiylariga ko'ra, AQSh Birlashgan qo'shinlar shtabi boshlig'i Mike Mullen hamda uning pokistonlik hamkasbi Ashfaq Qoyoni o'rtasidagi muzokaralar juma kuni kechqurun 2 soatdan ortiqroq davom etgan. Ta'kidlash joiz, bu uchrashuv Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenning shu yil may oyida Pokiston hududida Amerika maxsus kuchlari tomonidan o'ldirilgandan buyongi AQSh va Pokiston harbiylari o'rtasidagi ilk uchrashuvdir. AQShda senator Edward Kennedyning qizi olamdan o'tdi. Shifokorlarga ko'ra 51 yashar Kara Kennedy sport bilan shug'ullanayotgan mahal yurak xurujidan jon taslim etgan. 2003 yilda Kara Kennedy jarrohlik amaliyotini boshdan kechirgan va uni o'pkasidagi o'sma kesib tashlangan edi. AQSh siyosatida qariyb qirollik maqomiga tenglashtiriladigan Kennedylar sulolasining eng so'nggi taniqli namoyandasi Edward Kennedy 2009 yilda saraton xastaligidan vafot etgan edi. Demokratik qadriyatlar himoyachisi o'laroq tanilgan Edward Kennedy AQSh siyosiy tarixida yangi sahifa ochgan so'nggi prezidentlik saylovida avval boshdanoq Barak Obama nomzodini qo'llab kelayotgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytida, proksi esa daraklar.info. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Hozir esa bugun tinglaydiganingiz lavhalarimizning sarlavhalari haqida yana bir bor. Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya kabi bir necha tashkilot O'zbekistonga moliyaviy yordamni to'xtatish chaqirig'i bilan amerikalik senatorga maktub yo'lladi. O'zbekiston xalq harakati faollari o'zbekistonliklarni zo'ravon amaldorlarni fosh qilishga qaratilgan tashabbusga chorlamoqda. Tojikistonda benzin taqchillashdi va bir hafta ichida benzin narxi 3% qimmatladi. Qirg'izistonga esa 30-oktyabrda bo'ladigan prezidentlik saylovini kuzatish uchun xalqaro kuzatuvchilar kela boshladi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon va qurultoy eshitirishni ham eshitasiz. Qurultoyda Gulnora Karimova o'zbek yoshlariga o'rnakmi degan savol tegrasida bahs boradi. Watch, xalqaro amnistiya kabi 10 yaqin xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar AQSh senatorining xorijiy amaliyotlar bo'yicha qo'mitasi a'zosi va respublikachi senator Linsi Grehem nomiga maktub yo'llab, AQShning O'zbekistonga moliyaviy yordam berishiga qarshi ekanligini bildirdilar. Shuningdek, maktub mualliflari AQSh Kongressini Shimoliy Afrika hamda Yaqin Sharqdagi Arab davlatlarida ro'y berayotgan so'nggi voqealardan saboq chiqarishga undagan. Senator Linsi Grehem boshchiligidagi yuqori martabali hay'at Toshkentda prezident Karimov bilan siyosiy muzokara va maslahatlashuvlar o'tkazdi. o'tkazgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Maktub mualliflari O'zbekiston hukumati, fuqaroviy jamiyat hamda inson huquqlari va muxolifat faollari ovozini bo'g'ish, so'z va din erkinligini cheklash hamda bolalar mehnatdan uzluksiz foydalanib kelayotgan bir paytda amerikalik soliq to'lovchilarning puli harbiy yordam sifatida O'zbekiston hukumatiga berilmasligi kerakligini ta'kidlaganlar. Tashkilot faollariga ko'ra, O'zbekiston strategik hamkordir, lekin bu deb mamlakatdagi inson huquqlari ayanchli ahvolga ko'z yumilmasligi kerak. Shuningdek, maktub mualliflari AQSh Kongressini Shimoliy Afrika hamda Yaqin Sharqdagi Arab davlatlarida ro'y berayotgan so'nggi voqealardan saboq chiqarishga undaganlar. Maktub mualliflari Arab davlatlaridagi xalq isyonlariga qadar ham, masalan, O'zbekistonga qo'shni Qirg'izistonda xalqning korrupsiya va repressiyalardan norozilik hukumatning ag'darilishiga olib kelganini eslatishgan. Washington 2002-2004 yillar orasida Islom Karimov hukumatiga yordam berib kelgan va bu ko'mak O'zbekiston AQSh bilan strategik hamkorlik bitimini imzolashi ortidan boshlangan edi. Xabarlarga ko'ra, ana shu 2 yil davomida, ya'ni 2002-2004 yillar oralig'ida O'zbekiston AQShdan qariyb yarim milliard dollarga yaqin ko'mak olgan. Ammo 2004 yilda AQSh Kongressi O'zbekiston hukumati ushbu bitimning siyosiy erkinliklar va inson huquqlarining ahvolini yaxshilashga doir bandini bajarmagani sabab mazkur yordamni to'xtatgan edi. 2009 yildan buyon O'zbekiston AQSh ta'minot yuklarining Afg'onistonga olib o'tilishida muhim rol o'ynay boshlagan ekan, ayni paytda AQSh uchun O'zbekistonga moliyaviy yordamlar berish masalasi yana ko'tarilgan. Qo'shma Shtatlar Afg'onistonga tranzit yo'nalishlarini kengaytirishdan manfaatdor, lekin bu yo'lda inson huquqlari qadriyatlarini qurbon qilmasligi kerak deb bildirgan Human Rights Watch tashkiloti. 2004 yilda AQSh Kongressi O'zbekistonga ko'mak berish uchun cheklov joriy etgan bo'lsa, bu cheklovni bekor etilishi uchun qo'yilgan talablar inson huquqlari ahvolini yaxshilash, kuchli ochiq jamiyat va chinakam ko'p partiyaviy tizimni barpo etish, adolatli va erkin saylovlarni ta'minlash, siyosiy pluralizm, matbuot erkinligi uchun yo'l ochish kabi talablar edi. O'tgan 7 yil ichida O'zbekiston hukumati bu yo'nalishda hech ish qilgani yo'q, kuzatganimiz hol faqat repressiya va qattolliklar xolos, deb bildirdi Human Rights Watch tashkiloti. Tashkilotga ko'ra, O'zbekistonda hozir kamida 13 nafar huquq faoli va bir qator jurnalist hamda muxolifat a'zolari azob chekmoqda. Ularning ayrimlari qamoqda qiynoq va tahqirlashlar bilan yuzma-yuz kelmoqda. O'zbekiston hukumati qator xalqaro nohukumat tashkilotlari, jumladan Human Rights Watchga ham mamlakat ichida faoliyat yuritishga ruxsat bermay kelyotir. Aytish joiz, so'nggi bir oy ichida yuqoridagi maktub yo'llangan senator Lindsey Graham hamda davlat kotibi o'rinbosari Robert Blake boshchiligidagi yuqori martabali delegatsiyalar Toshkentda prezident Islom Karimov bilan siyosiy muzokara va maslahatlashuvlarni o'tkazgan.
Demak, bir qator xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro Amnistiya kabi tashkilotlar amerikalik senator Lindsey Grahamga maktub yo'lladilar va O'zbekistonga AQSh tomonidan ko'rsatilayotgan moliyaviy yordamning to'xtatilishi haqidagi chaqirig'ini yo'lladilar. Lindsey Graham bunga qadar Toshkentda bo'lgan va u bilan borgan martaba yuqori martabali hay'at prezident Karimov bilan siyosiy muzokara hamda maslahatlashuvlarni o'tkazgan edi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston xalq harakati faollari, O'zbekistondagi zo'ravon hokimlar, poraxo'r mulozimlar xatti-harakatlarini fosh etishga qaratilgan tashabbus bilan o'zbekistonliklarga yuzlanmoqda. Faollardan biri Hazrat Qul Xudoyberdi amaldorlarning noqonuniy xatti-harakatlarga guvoh bo'lgan va buni fosh etishga tayyor bo'lgan o'zbekistonliklarni 4 og'iz so'z bitilgan SMS yoki 3-4 jumla bilan elektron maktub yo'llashga chaqirmoqda. Bu faolga ko'ra, tez orada o'zbekistonliklarga bunday ma'lumotlarni uzatish mumkin bo'lgan manzillar ma'lum qilinadi va shu yo'l bilan avvalo amaldorlar zulmini to'xtatish uchun, keyinchalik esa inson huquqlarining hukumat vakillari tomonidan buzilishiga xalqaro jamoatchilik e'tiborini tortishga qaratilgan harakat olib boriladi. Boshqa tafsilotlarni Hazrat Qul Xudoyberdi bilan qurilgan suhbat davomida tinglang.
Demak, g'oya shundan iboratki, O'zbekiston ma'muriy organlari, mana shu hukumat tarafidan mas'ul vazifalarda o'tirgan insonlar, tuman hokimi, viloyat hokimi, ichki ishlar boshqarmasi tumanda ham, viloyatda ham va tartibni saqlash organlari hammasi, prokuratura, sudlar ham hammasida bir mas'uliyat borki, fuqarolarni hayotini himoya qilish va xavfsizlikdan asrash. Bu hamma qonunlarimizda yozilgan. Lekin shunaqa mas'uliyat yuklangan odamlarni o'zi qonunlarni buzganda, ularga qarshi fuqarolar nima qila oladi? Hech narsa qila olmaydi. Bitta narsa qilish mumkin, faqatgina fosh qilish. Fosh qilishda ham o'sha narsani agar ko'rib tursa, hech bo'lmasa uzoqroqdan bo'lsa ham iloji bo'lsa o'zini bildirmasdan suratga olish yo'llari bor. Undan keyin boshqalar orqali masalan eshitgan bo'lsa, o'shani sekingina tekshirib ko'rib, masalan bir aziyat chekkan odamni masalan o'zini osti bechara bittasi. Mana o'sha muzrabotlik fermerni tanishi otini aytmasdan aytyapti, mana men ko'rdim, shunday qog'oz yozib ketgan. Ana shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Masalan birovni melisa urib, uyiga kelib yotibdi, qon tuflab, masalan yig'lab, uni yoniga bir do'stlari keladi, opasi, singlisi, ammasi, tog'asi keladi. O'sha insonlar ham to'xta, mana bu yerda mana shunday e'lon bor. Odamlar aytyapti, shularni fosh qilsak, mana bular jazosini topadi, balkim tislanadi, qo'rqadi fosh bo'lishdan.
Endi qanday fosh qilish uchun qanaqa yo'llarni taklif qilyapsiz siz?
Mana ana shu asosiy oddiy yo'li, endi albatta shu birov ularni uyini taqillatib so'rash shart emas, o'zlaridan tashabbus ko'rsatib, mobil telefoningizda SMS orqali masalan tur qator yozish mumkin. Mana shu qishloqda Turayev Ahmad degan hokim yoki Ahmadullayev Toshmat degan melisa mayori mana bu Hikmatullo Arabovni urib tepib yig'latib ketdi bugun, mana dabdala qilib ketdi uyida. Qisqagina satrda.
Qayerga jo'natadi endi
buni? Kerak. Endi biz emaillarimizni beramiz. Hamma SMSlar 20-30 ta SMSlar, telefon nomerlar bo'yicha email adreslar, Facebookda chiqadigan juda oson yo'llari bor hozir, Twitterga chiqadigan yo'llari bor. Shu yo'llarni topib bizga xabar beradi. Bir xillar
anjoy. Qanday qilib berasiz telefon nomeringizni? Hazrat Qulak aka, qanday qilib berasiz?
Beramiz. Facebookda beramiz, ham harakat saytida beramiz, ham men inson huquqlari jamiyatimiz bor. Jamiyatni adresini ham beraman.
Demak, tez orada shu telefon raqamlarini, elektron manzillarni e'lon qilmoqchimisizlar?
Ha, dushanba, seshanba kunlari telefonlarni beramiz.
Masalan, ya'ni o'sha O'zbekistondagilar o'sha ma'lum bir voqea hodisalar haqida sizlar bergan telefon raqamlariga masalan suratlarnimi yoki ism familiyalarnimi jo'natsa, keyin sizlar o'zingizlarning nomingizlardan Facebookdami, Twitterdami yoki veb-saytlardan chop etib borasizlar. Shunaqami?
Xuddi shunday. Ma'lumot oldin tekshiramiz, aniqlab tasdiqlab olgandan keyin ma'lumot beriladi albatta.
Endi o'sha jo'natgan odamlarning xavfsizligi qanday ta'minlanadi? Hozir menimcha ko'pchilik tinglovchilar uchun xayoldan shu savol o'tadi.
Albatta, xavfsizlik birinchi o'rinda turgani uchun ham shunday bir usullari borki, u odamlar masalan o'zi aziyat chekkan odamni o'zi shikoyat qilish shart emas, masalan bizani izlashi, o'zini do'st birodarlari bor. O'sha do'st birodarlari masalan ishonchli odamiga aytib, mana shu iltimosini uzatgan, mana shu axborotda adresi bor ekan, telefoni bor ekan, qisqagina yozib olgan mana haqimda. Mana so'rasalar, men o'zim javob beraman desa, lekin biz bog'lanib so'raymiz. Masalan, Toshkentda.
Endi Hazrat Qulak aka, men tushundim. Hazrat Qulak aka, demak, bu loyihani, endi bu g'oyani ish berishi ko'proq o'sha O'zbekistondagi qaysidir bir odamlardan, alohida bir shaxslar tashabbusiga, jur'atiga bog'liq ekanda?
Aziyat chekkan insonlarni birinchi o'zlariga bog'liq. Agar bilasizmi, insonlar birov kaltak yesa, urilsa, tepilsa-da, indamay o'tiraversa, hech qachon insonlar o'zlarini himoya qilolmaydi, birov kelib ularni masalan tarafini olib o'tirmaydi. Bizani inson huquqlari kurashchilarimiz bor albatta, lekin ular sanoqli odamlar, butun O'zbekiston bo'ylab yurishlari qiyin. Imkoni borlari boriladi o'sha adreslarga, qayerdan biz xabar eshitsak. Ular bizani jamiyat nomidan, xalqaro inson huquqlari kurashchilari nomidan borib, hol-ahvolini so'rab, joyida mana shunday fakt bo'lgan mana. Birovga yetkazish kerak axborotni. Jim o'tirmasdan harakat qilinsa, haqiqatan natija beradi. Butun front bo'ylab degandek, ana shunaqa harakatlarni qilaversak, ular hech bo'lmasa o'ylab qoladi. Ye, fosh bo'lsam dabdalam chiqadi-ku, ham tepadan kaltak yeyishim mumkin, ham xalq tomonidan. Buni tarqatishdan tashqari, umumiy Facebook, Twitterda biza OBS degani bor, Toshkentda o'tiradi, mana muhokama qilib, hukumat bilan gaplashib, elchixonalari bor, AQShdagi doim hamkorlik qilib turibdi, Yevropa o'zini qarorgohini ochdi, Yevropa ittifoqi, hamma joyda ikki tomonlama harakat bo'lganda ular ham ozmoz o'ylab qoladi.
O'zbekiston xalq harakati faollaridan biri hamda inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Hazratqul Xudoyberdi bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, bu kabi faollar O'zbekistondagi zo'ravon hokimlar, poraxo'r mulozimlar, zo'ravon militsionerlar xatti-harakatlarini fosh etishga qaratilgan tashabbus bilan o'zbekistonliklarga yuzlanmoqda. Bunday tashabbusning qismati qanday kechadi? Bu haqda albatta Ozodlik to'lqinlarida xabardor bo'lasiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Tojikistonda benzin taqchillashdi. Buning ustiga so'nggi bir hafta davomida benzin narxi 3% qimmatladi. Ayni paytda tojikistonlik haydovchilar 1 litr benzinni salkam 1.5 AQSh dollaridan xarid qilib olayotgani xabar qilinmoqda. Biroz so'ngra shu haqda Dushanbedan olingan lavhani tinglaysiz. Hozir esa Qirg'izistonga oid bir xabar. 30 oktyabrga belgilangan prezidentlik saylovi arafasida Qirg'izistonga xalqaro kuzatuvchilar kela boshladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, prezidentlik saylovini Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 350 nafar qisqa muddatli vakili kuzatadi. Bundan tashqari xalqaro tashkilotlarning 28 nafar uzoq muddatli kuzatuvchisi ham Bishkekda faoliyat boshlagani xabar qilinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Qirg'izistonga prezidentlik saylovini kuzatish uchun kelgan xalqaro kuzatuvchilar missiyasi rahbari Korin Jonker Bishkekda matbuot anjumani o'tkazdi.
Our role is to observe and to report.
Bizning maqsadimiz saylov jarayoniga aralashish emas, balki uni kuzatib, saylovdan keyin o'z xulosalarimizni e'lon qilishdir. Biz saylov natijalaridan manfaatdor emasmiz, biroq bizni saylovning halol va demokratik o'tishi qiziqtiradi, dedi Korin Jonker. Xalqaro kuzatuvchilar Qirg'izistonda 2010-yilgi parlament saylovlari demokratik tarzda o'tganini, bu saylovda administrativ resurslar ishlatilmaganini e'tirof etgan holda 30 oktyabrda bo'ladigan prezidentlik saylovi ham adolatli o'tishiga umid bildiradilar. Biroq mahalliy kuzatuvchilardan ayrimlari prezidentlik sayloviga tayyorgarlik jarayonida ayrim noxolisliklar o'rin olayotganini bildirmoqdalar. Bishkekdagi Toza saylov birlashmasi rahbari Aynura Usubekovaga ko'ra, prezidentlikka nomzodlarning ayrimlari administrativ resurslarni qo'llashga harakat qilmoqda.
Parlamentdagi saylovda ko'li bizning bayog'i administrativ resurs yo'q bo'lib qolgani, bayog'i murunquday ko'p narushenialar.
Parlament saylovlari juda xolis o'tgan edi, biroq prezidentlik saylovi arafasida ayrim noxolisliklar ko'zga tashlanib qoldi. Ba'zi nomzodlar administrativ resurslardan foydalanishga urinayotganini his qilishimiz mumkin. Ya'ni ayrim nomzodlar hali targ'ibot tashviqot jarayoni boshlanmay turib, yashirin tarzda aholi orasida targ'ibot ishlarini boshlab yuborganlar, dedi Aynura Usubekova. Ayni paytda Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi prezidentlik saylovida ovoz berish jarayoni xolis o'tishiga ishonch bildirmoqda. Qirg'iz hukumati esa saylovlarning demokratik tarzda o'tishi, saylovchilar ovozlaridan bir necha marta foydalanmaslik uchun qonunchilik bazasi ishlab chiqilganini iddao qilayotir. Aytib o'tish lozimki, Qirg'izistonda 30 oktyabr o'tkazilishi rejalashtirilgan prezidentlik saylovida qatnashish ishtiyoqini bildirgan 80dan ortiq nomzoddan ariza olingan edi. Ammo nomzodlarning ko'pchiligi qirg'iz tili imtihonidan o'ta olmagani, 100 ming so'm garov pulini to'lab, saylovchilarning 30 mingidan imzo to'play olmagani uchun saylovda qatnashishdan chetlatilgan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi ayni paytda saylovda ishtirok etish huquqini 32 nomzod qo'lga kiritganini bildirgan. Bu nomzodlar safi ham kamayishi mumkin, chunki prezidentlikka nomzodlar 23 sentyabrgacha qirg'iz tili imtihonidan o'tkaziladi va bu imtihondan o'tolmaganlar saylovda ishtirok etishdan chetlatiladi. Parlament boshqaruvidagi respublika hisoblangan Qirg'izistonda prezident vakolatlari o'ta qisqartirilgan va prezident qonun chiqarish hamda ijro hokimiyati o'rtasidagi tarozi rolini bajaradi. Qirg'iziston konstitutsiyasiga ko'ra, prezidentlik muddati 6 yil va bir odam bir muddatdan ortiq prezident bo'la olmaydi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Tojikistonda benzin taqchillashdi. Buning ustiga so'nggi bir hafta davomida benzin narxi 3.1% qimmatladi ham. Ayni paytda tojikistonlik haydovchilar 1 litr benzinni salkam 1.5 AQSh dollaridan xarid qilmoqda. Shu bois Tojikistonga benzin bo'hroni tahdid solayotgani haqidagi ogohlantiruvlar ham tilga olinmoqda. Dushanbedan hamkorimiz Gulnora Ravshan yo'llagan lavhani tinglang.
Tojikistonga asosan Rossiyadan import qilinayotgan benzin narxi o'tgan yil shu vaqtiga nisbatan 50% oshdi. Bu o'z navbatida aksariyat tojikistonliklarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Я не в состоянии платить. Хожу пешком. Бывает полчаса.
Benzin qimmat deb yo'lkirani 60 dirhamdan 2 somoniyga oshirdi. Endi mendek ishsiz odamlar soatlab yoyoq yurishga majburmiz, deydi Venera ismli bu suhbatdoshimiz. Benzin narxining yuqorilagani haydovchilarga ham muammo tug'dirmoqda ekan.
Shoshib Ba'zida
soatlab zapravkalarda turib qolyapmiz. Avval 6 somoni 20 dirham sotilgan 1 litr benzin bugun 6 somoni 90 dirham. Ba'zi joylarda 7 somoni, ya'ni 1.5 AQSh dollaridan sotilyapti. Negaligini hech kim tushuntirmaydi. Ustiga ustak benzin sifati juda past, deydi ismini aytmagan haydovchilardan biri. Tojikiston tijorat va iqtisodiy taraqqiyot vazirligi mas'ullari benzin narxining yuqorilaganini mamlakat ichkarisida benzinning taqchillashgani bilan izohlamoqdalar. Tojikiston bozorlarini yonilg'i bilan asosan Rossiyaning Gazprom neft shirkati ta'minlaydi. Joriy yil 1 sentyabrda Rossiya tomoni Tojikistonga sotiladigan benzin har tonnasi uchun narxni 394 AQSh dollaridan 400 dollarga oshirdi. Tojikiston monopoliyaga qarshi kurash davlat agentligining xalqaro aloqalar bo'lim boshlig'i Sultan Murod Berdiyevning ozodlikka ma'lum qilishicha, Gazprom neft Tojikiston shirkati shu yil 5 sentyabrda Tojikistonga sotiladigan yuqori oktanli benzinni taqiqlab qo'ygan. Bu o'z navbatida mamlakatda benzin taqchillashiga olib kelgan. Dar haqiqat bugun bozorimizda yonilg'i mahsuloti taqchilligi kuzatiladi. Zero Rossiya hukumati qaroriga binoan avgust oyida tarkibida oktani ko'proq bo'lgan 92 va 95 rusumdagi benzinning Tojikistonga importi taqiqlab qo'yildi, deydi tojik rasmiysi Sultan Murod Berdiyev. Biroq Gazprom neft Tojikiston shirkat mas'ullarining aytishicha, avgust oyida Tojikistonga 92 va 95 rusumdagi 6000 tonna benzin olib kirilgan. Ammo bu miqdor yonilg'i faqat avgust oyi uchun yetarli bo'lgan xolos. Mazkur shirkatning matbuot boshlig'i Eraj Basirov Asia Plus agentligiga intervyusida Tojikistonga sotiladigan yuqori oktanli benzinni taqiqlab qo'yilganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlab, hozirda Tojikistonga faqat 80 rusumdagi benzin sotilayotganini bildirgan. Tojikiston yillik ehtiyojini qondirish uchun Rossiyadan yiliga 500,000 tonna yonilg'i import qiladi. Biroq joriy yil 1 kvartalda Rossiya tomoni yonilg'iga soliq to'lovini oshirgandan so'ng Tojikistonga Rossiyadan import qilinadigan neft mahsulotlari hajmi 11% qisqardi. Rasmiy dushanba sentyabr boshida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning rasmiy safari chog'ida bu masala ijobiy tomonga hal qilinishiga umid bog'lagandi. Biroq natija tojik rasmiylari kutgandek bo'lmadi. Rossiya energetika va sanoat vaziri Sergey Shimatko dushanbaga safari chog'ida jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida benzin narxi jahon bozoridagi narxlarga muvofiqlashtirilganini bildirdi. Aslida tojikistonlik mustaqil tahlilchilar Tojikistonga fuqarolar noroziligini keltirib chiqaradigan benzin buhroni tahdid solayotganini urg'ulamoqda. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Zafar Abdulloyev fikricha, bu Kreml uchun ayni muddaodir. Rossiyaning asosiy maqsadi, deydi mustaqil tahlilchi Zafar Abdulloyev, Tojikistonga siyosiy bosim o'tkazish yo'li bilan strategik ahamiyatga molik inshootlar, jumladan ayni harbiy aerodromini o'z ixtiyoriga olish kabi shartlarni bajartirishdan iboratdir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik to'lqinlarida shu daqiqalargacha eshitganingiz barcha xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Agar veb-saytga blok qo'yilgan bo'lsa, daraklar.info proksisidan foydalaning. Ayni kezda veb-saytimiz bosh sahifasida turgan va tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz e'tiborini tortayotgan ba'zi mavzularni eslatib o'tmoqchiman. Qirg'iziston O'zbekiston gaz qaramligidan qutulmoqchi, Tojikiston qiynoqlarga qarshi kurashmoqchi, O'shda chaqaloqlar o'limi ko'paydi, Guli shousiga na Gulining o'zi na G'arb zodagonlari keldi kabi mavzular hozirda bosh sahifada turibdi. Bu o'tgan kunlar davomida taqdim etilgan ushbu mavzularni eshitishga fursatingiz bo'lmagan bo'lsa, marhamat internetdagi veb-saytimizga kiring, u yerda bu lavhalarni eshitish imkoni ham bor. Ayni paytda Guli shousiga na Gulining o'zi na G'arb zodagonlari keldi degan mavzu tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz o'rtasida juda katta bahs bo'lmoqda. Ana shunday bahsga qoldirilgan sharhlardan ba'zilarini o'qib eshittirmoqchiman. O'zini gastarbayter Moskvadan deb tanishtirgan mushtari yozyapti. Jasur Hamroyev degan bir vatanparvar yosh jurnalistga aytadigan gaplarim bor. Iltimos efirda ham o'qib eshittiringlar. Gulnorani himoya qilishga jur'at qilgan jurnalist akam, sizni vatanparvarligingizga tushunmadim. Shu vatanparvarligingizni o'z hamkasbingiz Xayrulla Hamidovga qiling. Juda himoyasiz qolgan. Birorta o'zbekistonlik mart jurnalistni eshitmadimki, Xayrulla Hamidovni qo'llab-quvvatlagan bo'lsa deb yozmoqda. Yana bir sharhlovchimiz ham o'z fikrini bildirgan, dehqon daladan deb tanishtirgan o'zini. Mehnatdan odam o'lmaydi hech qachon, hamma o'qimishli bo'laversa, tayyorni yeb yotaversa, dala ishini kim qiladi? Undan keyin tagingizda o'tirgan ko'rpachadan tortib bolish hammasi o'zimizning sof mahsulot-ku. To'y qiladimi, sarpo qiladimi, o'zimiz bolalar tergan paxtadan foydalanamiz-ku. Chet eldagilarga o'xshab sintifon yoki boshqa matohlarga zor emasmiz. Yaxshi tarafini ham gapiringlar, deb sharh qoldirgan. Xullas, bu yerda sharhlar juda ko'p. Marhamat, www. ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ushbu bahsda siz ham ishtirok eting. Darvoqa o'sha Jasur Hamroyev bildirgan fikr mulohazalar va umuman Gulnora Karimova o'zbek yoshlariga o'rnak mavzuida bugun tinglaydiganingiz qurultoy eshitirishida gap boradi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Inson huquqlari tashkilotlari AQSh rahbariyatini O'zbekistonga moliyaviy yordam bermaslikka chaqirmoqda. Liviyaning Sirte shahri atrofi hamda Banvalid shaharlarida qaqshatqich janglar kechmoqda. Liviyada o'tkazilgan parlament saylovida Rossiya parast partiya ko'p ovoz qozondi. Misr Markaziy saylov komissiyasi saylovlar 21 noyabr va 1 mart oralig'ida o'tkazilishini ma'lum qildi. Iroqning Tehrondagi elchisi hibsdagi amerikalik sayyohlar dushanba kuni ozod etilishini aytdi. Rossiyaning NTV kanalida bugun efirga beriladigan NTV'shniki ko'rsatuv yozib olinayotgan paytda rossiyalik milliarderlar mushlashib ketdi. Bu ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha sizga havola etmoqchi bo'lganimiz ba'zi muhim xabarlar.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Dasturimizda eshitayotganingiz mavzularga munosabat bo'lsa yoki bu to'lqinlarda yoritishimizni istaganingiz qandaydir mavzular bo'lsa hamda ularimiz bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lsangiz elektron manzilimizga maktub yozing. U yerda o'z telefon raqamingizni qoldirsangiz biz sizga qayta bog'lanamiz va siz o'rtaga tashlagan mavzuni albatta yoritishga harakat qilamiz. Hozir esa erkin mikrofon eshitirsa. Erkin mikrofonga Rossiyaning Moskva oblastidan bog'langan Akmal ismli mehnat muhojiri, u bilan birga ishlayotgan yana bir o'zbek muhojirining boshiga tushgan tashvish haqida xabar qildi.
14-da kelgandim, bitta bolani tepadan tushib oyog'i sinibdi. Moskvada karadan yiqilib tushibdi. U keyin hozir endi shifga biz nima qilib aytsak, oyog'ini shunaqa to'g'rilatishimiz kerak. Biz hozir pulimiz yo'qda, endi men ham yangi kelganman, bu bolalarda ham yonda puli yo'q ekan. Moskvaga olib chiqishimiz kerak. Moskvadan sal chekkaroqdamiz-da. Rengen qilish kerak ekan, oyog'i shishib ketgan, olib chiqish kerak Moskvaga desak, shef bizga pul bermayapti. Ha, o'zing olib bor bo'lmasam, o'zi Moskvada turadi. Men o'zing bilan olib bordim bo'lmasam, desa, yo'q, men nima qilmadim, yiqilishga men aybdormasman, unday-bunday deb, qarochi bizga qaramayapti-da.
U bola qayerda hozir?
U bola hozir shetda yotibdi, 20 kundan beri bitta joyda yotibdi.
A biz bilan gaplasha oladimi hozir trubkani bersangiz?
Ha, gaplasha oladi.
Alo.
Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'-salomatsiz? Shunaqa boshingizga bitta tashvish tushib qoldi deb eshitdik aka.
Ayog'im singandi, ha.
Ancha baland joydan yiqildingizmi?
Ha, 4 metr, 5 metr baland joydan yiqildim.
Ay, 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 ay. Oyoqda ahvoli qanaqa endi hozir?
Oyoqda ahvol tavon, endi nima qilganimiz yo'q, rengen qilganimiz yo'q. Yorilgan yo nima bo'lgan? Yo'q, oyoq bosilmayapti.
Issig'ingiz chiqmadimi?
Yo'q.
Lekin doktorga bormadingizmi?
Yo'q, bor, ko'rsatdik shu doktorlarga, rengen qilmasdi, shuni ko'rishdi. Menda hali rengen qilish kerak edi, endi oylik-poylik bersa rengen qilamiz.
Yo'q, usta, sizga ish berayotgan ish beruvchilar qaramayaptimi sizga? Qanaqadir bir shunaqa holatlar bo'lib qolsa, kim qoplaydi buni?
Yo'q, yo'q, strahovka bo'lgan yo'q unda.
Sug'urta yo'q demak.
Yo'q, yo'q, yo'q.
Oylik qachon chiqadi?
Oylik oyda oxiriga.
Qanday qilasiz endi 12-13 kun ichida?
Peshonadan ko'ramiz, nima qilamiz?
Nimaga o'sha ish beruvchidan talab qilmayapsizmi axir?
Qanday talab qilamiz? Berga bizga razishiya rabota bo'lmasa, registratsiya bo'lmasa. So'radik, lekin bermadi tumanli nimalarni ham. Avans ham berishmadi, ishga chiqmadingiz deb.
A sizlarni bu yoqqa ishga olib kelgan odam qayerda?
U ham ketgan.
Hech kim yo'qmi boshliqlardan?
Yo'q, boshliqlardan hech kim yo'q.
Menga qarang, sizni hech qaysi haq-huquqlaringizga rioya qilinmayapti-da. Talab qilsangiz bo'lmaydimi aka?
Talab qanday talab qilasiz? Kimga borasiz? Qayerga borasiz? Ber, Rossiya deb qo'yibdi.
A sizga ish beruvchini etagidan ushlasangiz bo'lmaydimi? Pul beruvchiga telefon qilib janjal qilsangiz bo'lmaydimi?
Qanday janjal qilasiz? Berga haqqingiz yo'q janjal qilishga. Berga ha, janjal qilsangiz, shapa berib chornisiz berga nega? Shapa telefon qiladi, keladi, milisaxonadan ko'taradi, ketadi, tamom. Rossiyada rabota bo'lmasa. Bizga o'zi 10 ming so'm oylik beradi. Rossiyada rabota 21 ming, 22 ming. Unda Rossiyada rabota qilasizmi yo? O'z xonangizga ishmi?
Ha, unda nima qilasiz unda aka?
Ha, endi xo'p ko'ramiz. Kim dalish qishincha shunday qilib turaylik, qishdan keyin boshqa joy toparmiz endi.
Yo'q, oyoqda aytaman, oyoqda nima qilasiz?
Ayoli xudo xolasa endi vaqt, vaqt, yuzi vaqt nima qiladi, ko'rsatadi-da.
ozodlik tahririyati mutlaqo himoyasiz qolgan bu muhojirlarni ishga yollagan va ularga ish topib bergan shaxslar bilan aloqa o'rnatishga urinmoqda. Bu voqea rivojiga oid xabarlarni ushbu to'lqinlarda sizga yetkazishga harakat qilamiz. Erkin mikrofonga Jizzax viloyati G'allarol tumanidagi umumiy o'rta ta'lim maktabida informatika sohasi bo'yicha operator bo'lib ishlaydigan Temur G'aniyev bog'landi. U o'z farzandi uchun to'lanadigan aliment puli masalasida sudga murojaat qilgani, ammo sud xodimlari paxta yig'im terimiga ketgani bois muammoni hal qila olmayotganini aytdi.
Hozir aytibdi, apreldan boshlab oyiga agar hisoblab ko'radigan bo'lsak, o'rtacha 60 ming so'mdan tushadi debdi-da.
Bitta bolaga u.
Ha, bitta bolaga. To'lashing kerak deyapti-da. U aslida unaqa emas
ekan.
Oylikda sotdagilarda. O'zi aslida 3dan oylikda 3dan 1 qismi mana shunaqa ekan. Keyin 24 ming davlatga to'lash kerak ekan.
Sizlardan bir davlatga nima uchun to'lash kerak ekan?
Qandaydir anov bo'yicha boj hanuz to'lansin deb yozib qo'yibdi qog'ozga.
Endi qarang, mana siz anig'ini bilasizmi o'zi qancha to'lashingiz kerak?
Yo'q, anig'ini chiqarmayapti-da opa. Anig'ini chiqaringlar deb kecha men anovlarimni ham berib kelganman. Oylik ish haqlarimdan ularini hammasini. Ikkinchi guruh nogironimanda ham pensiyadan, ular pensiyani unaqa qilmasdan oyligimni olyapti. Shunga men hayron bo'lib sizlarga nima qilyapman?
Aniq javobini talab qilmadingizmi masalan suddan?
Aniq javobini aytmayapti-da, hozirgi paytda ular paxtada. Baxana paxta, vaqtimiz bo'lmayapti debdi.
Kim paxtada?
Yerdan qaynan. Paxta ketgan dedi sherdagilar.
Demak, suddagilar hammasi idorasi bilan paxtaga ketganmi?
Uni anisini bilmadim, lekin men so'ragan odamda shunaqa deydi.
Paxtaga chiqishyapti. Siz ishlab turgan maktabda-chi, paxtaga chiqishmadimi?
Ha, chiqdik. Xudo xolisa ertaga o'quvchilar ketadi. Ikki kun oldinmi o'qituvchilar ketdi.
Quda taraf u ayolingizning oilasi hozir xalqi bering shu masalan deyaptimi?
Ha, xalqi bering deyapti. Men opa bir narsadan xano qilyapman-da, u yana turmushga chiqyapti. Men bitta qizcham bor, qizcham birovni qo'lda qolishini istamasdan, agar iloji bo'lsa o'shani qaytarib borishim, qizimni o'zimga qaytarib borish iloji bormi opa? Yo'llar bormi? Endi birovni ota deb qona qilishga o'zim uni bo'lmayapti. Endi ikkinchi guruh nogironimanda opa, bir protez yuraman oyog'im, protez. Qaynam aytayapti, "Yaqa borib yashaysan" deyapti-da. Men endi otangdan ketib yaqa borib yashasam, u tasavvur qila olmaysiz, ichki yo'l bo'lib yashashdi.
Agar u yoqda ichki yo'l bo'lib yashasangiz, xotining siz bilan yashashga rozimi?
Ha, yashashga rozi, lekin men noroziman opa. Hayotim, ertaga hayotim qanaqa bo'ladi? Ertaga qaynama qaynatam biyitiga qarab o'tiramanmi? O'sha narsalar men qiynagan uchun boshida aytganman. Sababi ko'p, opa.
Erkin mikrofonga Jizzax viloyatidan bog'langan Temur G'aniyev edi. Samarqand viloyati Jonboy tumanidan bog'langan 24 yoshli adabiyot o'qituvchisi Ma'ruf Rasulov esa bugungi adabiyot va bugungi yozuvchilar ko'tarayotgan mavzular haqidagi kuzatuvlarini o'rtoqlashdi.
Adabiyot mavzusi haqida yaqinda gap ketdi. O'sha shoir bilan suhbatda ham eshitdim. Keyin bitta qashqadaryolik inson ham telefon qilib aytdi. O'zbekistonda nimagadir xalq bilan non o'rtasida ko'prik bo'lmayapti deganday gap ketdi-da. Bu fikrlarga biroz qo'shilmaydigan taraflarim bor. Adabiyot bugun har holda to'g'ri, ular aytganchalik bir yoqlamaliklarim bor, lekin o'zbek adabiyotida rivojlanishlar borligini aytishimiz mumkin. O'sha adabiyotning yana bitta vazifasi borki, vatanparvarlik ruhiga ham chorlash. Bu o'zbek adabiyotida sezilib turadigan darajadagi she'rlar bilan, asarlar bilan belgilanadi.
Hozir o'zi umuman O'zbekistonda adabiyot sohasi ham, musiqa sohasi ham, kino sohasi ham ko'proq shu vatanparvarlikka qaratilgan shekilli.
Ko'proq ham vatanparvarlik masalasi qo'yilyaptiki,
o'zbekistonda qo'yilyapti bu.
Ma'naviyat sohasiga daxldor tashkilotlar, prezidentimiz tomonidan qo'yilyapti. Va zamon qahramoni yaratish masalasi ham qo'yilgan, lekin ko'pchilik shoirlar aytayapti, hali zamon qahramonini yarata olmadik deyapti. Endi ehtimol yaratilib qolinar. Bugun zamon qahramoni yo'q degan fikrni o'zi noto'g'ri, lekin zamon qahramoni bor, uni televideniyada bugun hali kinolar vositasida yaxshi yoritib berolganimiz yo'qdi.
Ya'ni o'sha qahramonlarni topib, ularni obrazini yarata olganimiz yo'q demoqchisiz-da?
Ha, shunday. Yaqinda bitta jurnalist tanishim bilan suhbatlashib qoldik. Aytayapti, zamon qahramoni faqatgina tadbirkor emas, tadbirkorlar yildi deyapti, faqat tadbirkorlarni yoritib qolishyapti ba'zi o'rinlarda deyapti-da.
O'zi hozirgi yaratilayotgan o'sha badiiy asarlar bilan bugungi hayotdagi real voqelik qanchalik bog'liq bir-biriga?
Har holda yozuvchi bugungi hayotni yaxshi yoritib berish vazifasini oldiga qo'yapti, lekin ba'zi o'rinlarda bu jarayonni bir yorita olmayotgan joylari ham bor.
O'zlari yorita olmayaptimi yoki yoritmaslikka majbur bo'lyaptimi?
Unisi ham bor, bunisi ham bor. Mana o'zingizdan bilib turibsizku, ko'pchilik qamalib ketdi. Har holda ijodkor o'zini ham nolarini ko'p o'ylaydi. Bitta tanishim aytganda, debyutda mansura degan janr paydo bo'ldi degandi. U kishidan so'radim, mohiyati nimada uni dedim. Ko'rgan narsani bir qator bo'lsa ham, ikki qator bo'lsa ham yozib borish kerak ekan. Ibrohim G'ofurovlarda bor ekan shu narsa. Dunyo adabiyotidan kirib kelayotgan ekan-da. shunaqa narsalarni yozib borsizlar dedi, keyin bitta katta narsa yaraladi dedi. O'zi balki shu haqda o'ylab ko'rish kerak ekanda.
Jonboylik adabiyot o'qituvchisi Ma'ruf Rasulov fikrlar edi. Buxoro viloyatining Olot tumanidan bog'langan G'aybullo Bektoshev ishlab turgan umumiy o'rta ta'lim maktabidagi poraxo'rliklarga qarshi kurashgani uchun ta'sirga uchrayotgani va shu bois o'ziga nisbatan haqsizlikni to'xtatish uchun prezident Islom Karimovga murojaat yo'llashini aytdi.
O'zim o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarimanda maktabda. Vakolatlarim umuman chetlashtirib tashlangan, o'g'limni institutdan haydadilar.
Nima uchun?
Chunki men to'g'risini haqli kechiradim, men ularning poraxo'rligi, axloqiy buzuqliklari yuzasidan turli joylarga murojaat etganimda.
Sizda yetarli asoslar bormidi bunga?
Hamma yetarli asoslarim bor, hammasi asoslangan. Oblonadan kelib ham, masalan, direktorlari qo'yib, Jondor tumanidan, Qarako'l tumanidan direktorlari qo'yib ham, ular tekshirdilar. Endi bu yerda ba'zi bir narsa bor.
Endi qanaqa poraxo'rlik
edi? Masalan, uni deb pul teradi, buni deb pul teradi, rayona mudirining buyrug'i bilan. Keyin pul terilgandan keyin umuman
mana bu vakolatlardan
o'qituvchilardan-da. Keyin mana bu 7-sinfda o'qib o'tirgan o'quvchilar birdaniga 9ga sakratadilar, 10ga sakratadilar, 11ga sakratadilar-da. Keyin men bular danni bilan ism familiyasidan murojaat etgandim, shunday buzilishlar bo'lib o'tiram deb. Keyin buni bilsam, viloyat prokuraturasi xodimlarining ham farzandlari bor ekan bu yerda. Bular mani majburan bir joyga chaqirib olib, hali ham mana shu bergan pulini olmadim, pulni olgan bo'lsam, mana uyushtirilgan ekan, qamoqqa olmoqchi bo'ldilar-da mani.
Endi prezidentga nima deb murojaat qilmoqchisiz? Qisqaroq ayting, marhamat.
Prezidentga ham murojaat etmoqchidim, mening ana shu borib o'tirgan arzularim yuzasidan o'zining ishongan o'qituvchisidan tekshirish o'tkazsin. Agar men asoslar bera olmasa, mani nima qilsa qilsin, men shuni aytmoqchidim. Yo'qotsa men asoslar bera olmasam, mayli meni yo'qotsin, men shuni prezident aytmoqchiman. Agar asoslar beradigan bo'lsam, bu poraxo'r iflosdan qonuniy chora ko'rsin demoqchidim. Efirga eshitdinglar mana shu gaplarimni? Men 2 yil nazorat prezidentga murojaat etdim, bironta arzama javob ham olganim yo'q, kechirilganim yo'q.
Buxoro viloyatining Olot tumanidan bog'langan G'aybullo Bektoshev edi. Sirdaryolik Bobur Domla O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkda o'tkazilmay qolgan modalar shousi haqida munosabat bildirdi va bu voqeani prezident Karimov hamda uning hukumatiga bir ogohlantiruv deb baholadi.
Nyu-Yorkda modalar ko'rgazmasidan Gulnora Karimova kuldi. Ko'pchilik fikr bildiryaptiki, Gulnora Karimovaning modalar ko'rgazmasidan haydalishi O'zbekiston xalq harakatining birinchi g'alabasi bo'ldi deb. Men ham mana shu fikrlarga qo'shilib, bu haqiqatan ham O'zbekiston xalq harakatini, umuman O'zbekiston muxolifatini keyingi 20 yildagi birinchi yutug'i bo'ldi deb hisoblayman. Ikkinchisi, bu O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga va uning hukumatiga juda jiddiy bir signal bo'ldi. Bu signal shundan iboratki, agar bundan buyog'iga O'zbekiston hukumati o'zini qatag'on repressiv siyosatini to'xtatmaydigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati g'arb mamlakatlarida umuman xalqaro tashkilotlar bo'yicha izolyatsiyada qoldiriladi kelajakda. Chunki bu voqealar rivojini ko'rsatyapti. O'zbekiston qamoqxonalaridagi o'sha siyosiy mahbuslar, begunoh qamalgan o'sha vijdon tutqunlari, o'nlab jurnalistlar, inson huquqi himoyachilari, bular ozod qilinishi kerak. Men o'ylaymanki, agar prezident Karimov mana shu O'zbekiston mustaqilligini 20 yilligiga oltin amnistiya e'lon qilganida qizi modalar ko'rgazmasidan quvilmagan bo'larmidi? Taxminlarim bor.
Ozodlik to'lqinlarida bugun eshitadiganingiz erkin mikrofonlar uchun bildirilgan fikr mulohazalar mana shulardan iborat. Bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir. Marhamat, siz ham erkin mikrofonga murojaat qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlikda endi sizni qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uning ishtirokchilari Gulnora Karimova o'zbek yoshlariga o'rnakmi degan savol tegrasida bahslashadi. Bahsni esa Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni Gulnora Karimova o'zbek yoshlari uchun o'rnakmi degan savol ustiga qurdik. Bugungi eshittirishimizda o'zbekistonlik, asl o'zbekistonlik hozir Londonda yashayotgan jurnalist Shohida Yoqub, Londondan, shuningdek Fransiyadan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbiyev ishtirok etadi. Bugungi qahramonimiz o'zbekistonlik yosh jurnalist Jasur Xabrayev.
Bu ayolni men bilamanki, mani o'zim qarashlarim bo'yicha juda kuchli ayol, juda nima deydi, uzoq ko'ra biladigan va o'zini nima deydi, qay darajada iste'dodli ekanligini haqiqiy anglay olgan va ezgulik nimaligini biladigan va nima deydi, shunchaki mening nazarimda kuchli ayol.
Kirkorov va Balaxovdan keyin Gulnora Karimova himoyasiga yosh o'zbek jurnalisti Jasur Xabrayev chiqdi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani Boda arenasidan restoranga ko'chgan libos ko'rgazmasi keyingi bir hafta mobaynida AQSh gazetalari va inson huquqlari tashkilotlarining ashaddiy tanqidiga nishon bo'ldi. Gazetalar fashist diktatorning qizi degan qat'iy jumlalar ishlatishdi. Buni barobarida Gulnora Karimovani qo'llayotganlar guruh ham paydo bo'ldi. Rossiyalik pop mashhur Filipp Kirkorov, Rossiya telekanalining mashhur boshlovchisi Andrey Malaxov Gulnora Karimova tarafini olib chiqdi. Joriy haftada Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbek yoshlariga nisbat berilgan Nasha kultura video politika degan sahifa paydo bo'ldi. Bu sahifa faollari o'zbek yoshlarini Gulnorani himoya qilish uchun bir yoqadan bos chiqarishga chorlashdi. Gulnora Karimova Nyu-Yorkdagi moda haftaligidan quvilib o'z tomoshasini 15 sentyabr kuni Manhattan markazidagi Chipriadi restoranida o'tkazgandan keyin uning himoyasiga 28 yashar o'zbek jurnalisti Jasur Xabrayev chiqdi. Jasur Xabrayevning fikrlariga quloq berib suhbatimizni davom ettirsak.
Mening munosabatim bilmoqchi bo'lsak, men bu munosabatni faqat mening fikrim deb o'ylayman. Ko'plab va shu O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoshlarning fikri desam mubolag'a bo'lmaydi. Bu men baralla aytishim mumkin, bu iftixor va faxr. Mana o'sha boshidan beri aytib kelyapmiz shu fikri, bu haqiqat. Bu hech qanaqa bir nima dedim, bo'yalgan fikrlar emas. O'sha samimiy yurakdan chiqqan gaplarda, masalan, baribir shu narsa amalga oshirildimi, biz juda ham xursandmiz bu narsadan va o'ylaymanki, mana suratlarni ham tomosha qilib turibman, men faxrlanyapman. Mana o'zbekim modasi, umuman olganda o'sha o'zbek liboslarim dunyoning eng nima deydi, eng oldi shaharlardan namoyish etilayotgani nazarimda har bitta o'zbekni faxrlantiradi.
Bu liboslar kolleksiyasi bilan siz Toshkentdagi ko'rgazmalar vositasida ham tanish bo'lgansiz. Shunaqa tushunyapman-a?
Yo, endi bu yangi kolleksiya. Bu bizlar uchun ham bir nima edi, syurpriz edi-da mana shu narsani ko'rish. Mana masalan, dunyoning eng oldi shaharlarida aylanib kelishini o'zi bir katta faxrda. Hali biz buni ko'rmadik. Mana endi suratlarni ko'rdik, chunki bahor yoz kolleksiyasi bo'lgani uchun. Birinchi mana o'sha Mercedes-Benz Fashion Week'dan nima dedim, namoyish etilish kerak edi. Mana shuni biz ham intizorlik bilan kutgan edik.
Mercedes Benz Fashion Week'da namoyish qilmasdan restoranga ko'chdi va norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Kichkina 20 kishilik bo'lsa ham. Va buni nima deb o'ylaysiz? Bu raqobatchilarning ishimi yoki haqiqatda muammo bormi?
Bu nohaqchilik. Endi o'ylab qarangda, nimaga endi aynan nima deydi, mana shu guli kolleksiyalarga nisbatan shunaqa ish bo'lgani meni o'ylantirib qoldi-da. Masalan, moda bilan siyosat umuman boshqa narsa. Buni hammamiz ta'kidladik. Men nazarimda boshqa jurnalistlar to'xtalib o'tdi bu narsaga. Aytmoqchi bo'lganim, nima deydi, bu o'zi nomidan ma'lum. Fashion Week bo'lgandan keyin u yoqqa nima deydi, bunaqa bir piket yoki tam yana nimalarnidir yoki bo'lmasam bir qarshilik namoyishlarini qilishni o'zi ahmoqgarchilik deb hisoblaymanda man. Maqsad noaniq.
Mana agar prezident qizi bo'lmaganida bunaqa imkoniyatlar bo'lmas edi. O'zbekistondan boshqalar chiqmayapti-ku deyishyapti-da. Ya'ni shu suiiste'mollik yo'qmikan deb ehtimol qilyapti.
Albatta suiiste'mollik yo'q. Chunki men bu shaxsni nima deydi, ijodini uzoqdan turib kuzataman va bitta narsaga qoyil qolaman. O'zida ijodkorligi borligi bilan hamma yoshlarning oldida hurmati bor. Nima deydi, men ham nima dedim, o'zini ijodkorligini, o'sha ishlarini nima dedi, mashmod orqali ko'rsatyaptimmi, tan berish kerak shunchaki, meni boshqa gapim yo'q.
Bu Jasur Xabrayevning fikrlari edi. o'zbekistonlik jurnalist, 28 yoshda. Kamoliddin, bu holat yangilikmi? Bu qadar samimiy Gulnora Karimova reytingini, bu qadar samimiy himoya qiladiganlar guruhini borligi.
Meni nazarimda bu ko'proq ichki siyosat uchun va ichki ehtiyojlar uchun qaratilgan, ya'ni bir tomondan rejim va aynan Gulnora Karimova bir ularning obro'yiga putur yetyapti. Chunki ular kutmagan edi nazarimda o'sha New Yorkdagi modalar bir namoyishida ularga inkor etilishi ular uchun kutilmagan bir voqea bo'lgan va shuni qandaydir bir kompensatsiya qilish maqsadida va ma'lum bir doiralar o'sha vaziyatdan foydalanib o'zlari uchun karyera qilish maqsadida, chunki O'zbekistonda shunday bir siyosiy shaxslar, mana shunday yoshlar borki, rejimning mustahkam ekanligiga qattiq ishonishadi va rejim qulamaydi degan bir fikrda. Rejim borgan sari 20-30 yillar davomida evolyutsiya bo'lsa bo'ladi, lekin bu rejim juda ham mustahkam va borgan sari qolaveradi degan bir ishonch bor. Mana shu yoshlar karyera qilishga qaratilgan bir harakatlar qilyapti nazarimda. Yana boshqa tomondan Gulnora Karimova balkim kelajakda aynan o'rindosh bo'lmas, lekin bo'lajak hokimiyat konstruksiyasida unga bir yuqori amal beriladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bo'lsin yoki boshqa bir shaxs ko'rsatilsin, Gulnora Karimova yoki Tashqi ishlar vazirligi yoki Senatda raismi, shunga o'xshagan bir lavozim beriladi va undan keyingi o'sha Gulnora Karimovaning taqdiri Karimovning o'rindoshi, ya'ni keyingi prezidentga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni ikki variant mavjud: yoki Gulnora o'sha katta bir lavozimdagi shaxslardan bittasi bo'lib qoladi, yoki prezidentning o'rindoshi, ya'ni bo'lajak prezident bo'lishi mumkin. Har qanday vaziyatda ham Gulnoraning kelajakdagi pozitsiyasi anchagina mustahkam bo'ladi. Shuning uchun mana shu kabi yoshlar bu imkoniyatdan, bu vaziyatdan unumli foydalanib o'zlari uchun karyera, katta karyera va oson karyera qilishga harakat qilyapti nazarimda. Alo.
Kamoliddin Rabbiyev fikrlaringiz, Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, har holda balki bu Jasur Xabirayevning gaplarida jon bordir. Ya'ni o'sha Gulnora Karimova timsolida balki bir yosh, go'zal, zamonaviy bir liderni ko'rishayotgandir yoshlar. Nima deb o'ylaysiz, Shohida?
Men Kamoliddinning gaplariga to'la qo'shilaman, lekin bu gaplarga yana bir narsa qo'shilib aytmoqchi edim. Balki shunaqa ham bor, balki O'zbekiston yoshlari uchun qanaqadir qism uchun Gulnora Karimova idolga aylangan. Nimaga? Chunki har yerda doimo televizorda, radioda har yerda faqat Gulnora haqida gapib ketyapti. U yosh, chiroyli, nima yoshlar uchun nima eng nima muhim narsa, bu muvaffaqiyat, ya'ni uspeshna persona, ya'ni Gulnora o'z nimasi simosi bilan va uspeshni odamni o'zi anglatadi. Shuning uchun yoshlar balki bunga intilyapti. Lekin bu yerda ham O'zbekistonda hech qanaqa Gulnoraga raqobat yo'q, chunki faqat u har yerda, u yerda televizorda, radio, bu har yerda u. Chunki yoshlar boshqalarni ko'rmayaptilar. Shuning uchun ularda haqiqatan ham tanlov yo'q.
Agar xohlasangizlar, Jasur Xabirayev bilan suhbatni davomini eshitsak.
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonni ishlarini, mana o'sham nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi, mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarini ko'rsangiz edi, mana men shu yurtga kelib shunchaki tan berardingiz.
Endi Toshkentda bir rassom Slava Axurov degan rassom aytyaptiki, bir folklor degan stil bor xolos, undan rivojlanmayapti degan tanqid bildiryapti.
Nima rivojlanmayapti?
Folklor bo'lsa muzeydagi kiyimlarni olib modellarga kiygizsa ham xuddi shunaqa effekt bo'ladi. Ya'ni bir yo'l yo'q, bir yo'nalish yo'q, bir aniq liniya yo'q deyapti-da. Rassom Slava Axurov degan rassom Toshkentda, Sebzordan turib gapiryapti bu gapni.
Endi hamma o'zini fikri bor. Endi men bilmayman, ular qanaqa fikrda, lekin men o'zim shaxsiy fikrim aytishim mumkin. Mana shu bizani o'zimiz Toshkentda o'tadigan Stylus san'at haftaligi doirasida ham mana bir necha yillardan beri kuzatib kelamiz. Qancha butun dunyodan mashhur modeller, dizaynerlar tashrif buyuradida, bularning ishini ko'rib tan bergan. Va mana shu san'at haftaligi davomida o'sha milliy liboslar festivalini olasizmi yoki boshqa bir chiqishlarni olasizmi, o'zini yo'nalishi bo'lgani uchun ham o'shalar tan beryapti-da. O'zining fikrlarini ko'plab jahon ommaviy axborot vositalarida bildiryapti. Biz bundan o'qib nima deydi, o'zimizga yarasha fikr chiqaryapmiz. Agar endi bu bitta o'sha nima deydi, rassomning fikri. Endi hamma o'zining shaxsiy fikriga ega, mening nazarimda to'g'ri baho berish kerak va keng qamrovda fikrlay bilish kerak deb hisoblayman.
yana bitta tarafiga e'tibor beryapti, O'zbekiston patriarxal mamlakat. O'shaning uchun ayollarga unaqa keng imkoniyat berilmaydi. Va shu zehniyati ham bor, yomon olaqarash bor. Endi ayol kishi uyda o'tirib, ovqatini qilsin, nima qiladi, modaga aralashib degan gaplar ham bor. Bunga nima deysiz?
Qaysi ahmoq odamdan shunaqa fikr chiqishi mumkin? Masalan, butun dunyoni oladigan bo'lsak, hamma rivojlangan mamlakatlarda ayollarning jamiyatdagi o'rni mustahkamlanib borilyapti. Mana yillardan yillarga e'tibor bersangiz, va xususan men buni faxr bilan ayta olaman, bu aniq fakt, O'zbekistonimizda mana o'sha mustaqillik yillaridan keyin ayollarning jamiyatdagi o'rni nima deydi, mustahkamlanib borilyapti. Chunki nima deydi, bir ayollarga nisbatan ikkinchi shaxs deb qaralishi yoki bo'lmasam bir kamsitilish nuqtai nazaridan bir ikkilamchi inson sifatiga barham berilishi nazarida nima deydi, mustaqillik yana bir yangi g'alabalardan biri deb hisoblayman. Nimaga endi ayol ijodkor bo'lsa, uni ijodiga to'sqinlik qilishimiz kerak? Nima endi nima deydi, ayol nima deydi, o'sha madaniyatimiz, ijtimoiy hayotimizda bir qaysidir jabhalarni yuksaltirishga o'zida bir iqtidori bo'lsa, biz unga qarshilik qilishimiz kerak. Mening nazarimda bu, bilmadim, bu nima deydi, aqlga sig'adigan tushuncha emas.
Demak, o'zbekistonlik 28 yashar jurnalist Jasur Xamroyevni fikrlari edi. Shu o'rinda ikkita fikr aytdi Jasur Xamroyev, ya'ni bu mutlaq suiiste'molchilik emas, ya'ni Karimovning qizi bo'lgani uchun u imkoniyatlarga ega bo'lmayapti, o'zi kuchli shaxs bo'lgani uchun shunaqa imkoniyatlarga ega bo'lyapti dedi va ayni paytda ayol kishi bo'lib turib mana shu bo'da dunyosida katta muvaffaqiyatlarga erishishidan faxrlanamiz degan fikrni aytdi. Shohida, bu fikrlarga siz qo'shilmaysizmi? Har holda to'g'ri gaplar emasmi?
Bu menimcha to'g'ri gaplar emas. Menimcha Kamoliddin to'g'ri aytgan, shu bola haqiqatan ham karyerist. Chunki u, men shu gaplarni eshitib o'yladimki, bu 28 yoshar bola bir boshqa planetada yashayapti. Masalan, ayollarning haqlari haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda ayollar, ayniqsa ayol haqlari butunlay poymol etilyapti. Masalan, majburiy sterilizatsiyani oladigan bo'lsak, har bir qadamda ayollarning haqlari poymol etilyapti. Ayollarning jamiyatda o'rni shu mustaqillik davlatlarida pasaydi. Sovet davlatlarida ham shunaqa emas edi. Shuning uchun shu bolaning fikrlariga men hech qachon qo'shilmayman. U ham karyerist menimcha.
Endi bir Kamoliddin, siz Fransiyada yashaysiz, Shohida London, ya'ni Britaniya bu dunyo moda dunyosiga qanaqadir uslub, rang beruvchi mamlakatlar hisoblanadi. Shu ma'noda, ya'ni butun dunyo tan olayapti bu Gulnora xonimning asarlarini degan iddaoga qanaqa qaraysiz?
Buning uchun mutaxassis bo'lish kerak. Men bu sohada mutaxassis emasman, lekin bu bu jurnalistning bir fikrlariga, ba'zi bir fikrlariga to'xtalib o'tmoqchi edim. Mana o'sha namoyishlarni siyosatni modadan mutlaq ajratish kerak degan bir fikrni aytdi. Ya'ni bu ikkalasini aralashtirish kerak emas, bu raqobatchilarning ko'rilmayotgan g'animlarning fikri dedi. Endi aniqlik kiritish kerakki, o'sha Nyu-Yorkda namoyish qilganlarning mutlaq aksariyati O'zbekiston fuqarolari va aynan rejimning dastidan, rejimning bir istibdodidan chiqib ketishga majbur va mahkum bo'lgan shaxslar. Va ularning asosiy argumenti O'zbekistonda bolalar mehnati tizimli va keng ko'lamli foydalanib turgan paytda mana shunday bir aynan shu rejimning rasmiy vakili, davlat rasmiy vakili, chunki Gulnora bilamizki Ispaniyadagi elchi edi va Jenevadagi Birlashgan Millatlar tashkilotidagi O'zbekistonning vakili, ya'ni u nafaqat Karimovning qizi, u davlatning rasmiy bir vakili ham hisoblanadi. Государственный деятель. Va mana shu O'zbekiston xalq harakatining argumenti ham xuddi shundan iborat ediki, rejim tizimli ravishda bolalar mehnatidan foydalanib kelyapti. Ularga haq to'lanmaydi, ular o'qimaydi va shu bir qadar katta muammolarni ko'tardi. Shuning uchun bu jurnalist bir yigitning aytayotgan gaplari mutlaq kurakda turmaydi. Birinchidan, O'zbekiston fuqarolari bu muammoni ko'taryapti. Ikkinchidan, ular mana shu haqiqatni ko'taryapti. Balki o'sha yigitga shunaqa savol berib ko'rish kerakdir.
Savol berdim. Hozir eshitib ko'ramiz. Davomini eshitib ko'raylik. Ya'ni bu Jasur Xamroyev, 28 yashar jurnalist.
Bu shunaqadar samimiyki, buni qanaqa qilib hozir men sizga
Ya'ni xushomadgo'ylik emas, ha?
Bu xushomadgo'ylik emas. Agar mana shu insonning ishlarini, mana o'sha
nima dedim, New York Post muxbiri ham rosa qoralab chiqdi. Mana o'sha qorinayotgan ayoli bugungi ishlarni ko'rsangiz dedi, mana shu yurtga kelib. Shunchaki tan berardingiz. Bu shunchaki xushomadgo'ylik yoki bir paxta to'shash gaplardan yiroq bu. Xolis bo'lgan fikrlarda, bu samimiy fikrlar.
Ozodlik to'lqinlarida qurultoy eshitirishidan bir parchani eshitdingiz aziz singlovchi. Qurultoy eshitirishini to'liq kechki soat 9 da havo uzatiladigan jonli eshitirishimiz davomida tinglashingiz mumkin. Birinchi soatdagi jonli muloqotimizga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinlarda suhbatimizni davom ettiramiz. Xayrli oqshom.